Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер всем. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня четверг, 28 января. В студии Татьяна Якубович и Ольга Стрижова. Сегодня говорим о таком. Почему ЛДНР предложили вернуть пленных через Медведчука и сами же передумали? Город на Донбассе остался без власти, выборы отменили, а военно-гражданскую администрацию так и не назначили. И как закон про украинский язык обслуживания исполняется через 2 недели после вступления в силу? В Украине принят закон о референдуме. Всенародное голосование и раньше было в Конституции, но провести его в реальности не было возможности, так как отсутствовал механизм. Теперь он появился и вызвал горячие дискуссии. Часть депутатов считает, что закон опасен для государства. Так ли это? Будем разбираться сегодня в прямом эфире. И с нами будут глава гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская, политолог и директор агентства моделирования ситуации Виталий Бала и Роман Лозинский, депутат от фракции «Голос». Вы, как всегда, сможете задать свои вопросы, высказаться о том, как вы лично оцениваете этот новый закон, и хотели бы вы высказаться на всенародном референдуме о каких-то вопросах. Наш эфирный телефон 0800 300 403 и, как всегда, работает чат под трансляцией в YouTube.
Радио «Донбасс Реалии» – это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Уже вскоре перейдем к анонсированным темам, но начнем с новостей от Ольги Стрижовой.
Приветствую. За минувшие сутки российские гибридные силы 10 раз открывали огонь по украинским позициям, сообщает штаб операции Объединенных сил. Нарушения режима тишины зафиксированы неподалеку Павлополя, вблизи Богдановки, в пригороде Маринки и Авдеевки, у Водяного, недалеко Зайцева и Луганского. Потерь среди украинских военнослужащих нет. В свою очередь группировка ДНР обвинила украинских военных в обстреле района села Петровского, а в группировке ЛНР говорят про обстрелы в районе села Логвиново. 5529 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Украине за прошлые сутки, сообщает Минздрав. Наибольшее количество зафиксировано во Львовской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также в Киеве. В Донецкой области лабораторно подтвердили 201 случай, в Луганской – 105. Группировка ЛДНР сообщает о 333 новых заболевших и 24 летальных случаях. Из-за высокого темпа распространения коронавируса в Европе еще рано ослаблять ограничительные меры, которые были введены для сдерживания COVID-19, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге. По словам Клюге, в регионах, где вирус уже спровоцировал крупные вспышки заболевания коронавирусом, могут повторно столкнуться с COVID-вспышкой. Цитирую, более 700 тысяч европейцев умерли вследствие вируса, который сильно ударил по экономике, ментальному здоровью, образованию и по частным профессиональным отношениям. Он отметил, приоритет там ВОЗ остается расторжение цепи передачи коронавируса. Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации, несмотря на их обжалование по инициативе украинских депутатов и многими членами ассамблеи. При этом, как утверждает руководитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, там не признали российскую аннексию Крыма. За ратификацию полномочий России проголосовало 107 делегатов, 36 выступили против и 24 воздержались. Новости региона. Очередь в детские сады Донецкой области сократилась в 6 раз за последние 4 года, сообщает директор департамента образования Донецкой облгосадминистрации Татьяна Седашова. По ее словам, очередь в заведения дошкольного образования за это время уменьшилась с 1115 до 180 лиц. Наибольшее, но все же остается в детсадах Краматорска и Покровска. В настоящее время в Донецкой области функционирует 539 детских садов. За 4 года 44 дошкольных заведения Донецкой области приостановили свою деятельность. Более 900 абонентов и 3 учебных заведения в оккупированном Алчевске остались без тепла из-за порывов на теплотрассе, информируют группировки ЛНР. Ремонтно-восстановительные работы ведутся. Почти 4000 детей из оккупированных районов Донецкой области учатся дистанционно в украинских школах, информируют в Донецкой облгосадминистрации. За 4 года в Донецкой области расширена сеть школ, которые предоставляют услуги по дистанционному обучению детям из ОРДО. Их количество возросло с 5 до 15. В заведения высшего образования Донецкой области поступили 3153 выпускника с временно оккупированной территории. Единственный роддом в Доброполе могут закрыть из-за нехватки средств, сообщает директор медучреждения Вадим Бобков. Роддом в Доброполе обслуживает около 40 тысяч женщин. Это часть Александровского и все населенные пункты Добропольского района. За год за медпомощью сюда обращаются 500 женщин, родились более 300 детей. В год на содержание Добропольского роддома не хватает примерно 800 тысяч гривен. Планируют созывать депутатскую комиссию, чтобы решить вопрос с финансированием роддома. Новости спорта. Украинские прыгуны в высоту завоевали 2 золотых медали на турнире в Италии. Ярослава Могучих покорила отметку 2 метра, оставив позади итальянку Алессию Трост с результатом 1 метр 93 сантиметра и представительницу Словении Марусю Черняк, которая прыгнула на 1 метр 86 сантиметров. Еще одному украинскому прыгуну Андрею Проценко удалось взять золотую высоту со второй попытки. Результат украинца 2 метра 28 сантиметров. Серебро у кубинца Луиса Энрике Заяса, бронза у пуэрториканца Луиса Кастро Риверу. Баскетбольный клуб «Днепр» проиграл во втором матче группового этапа Кубка Европы. Матч против польского «Анвила» закончился со счетом 71-74. Лучшим в составе «Днепра» был Джаред Террелл, который набрал 16 очков. Несмотря на поражение, украинский клуб уже вышел в плей-офф. Матчи состоятся в марте. Тем временем за выход из группы продолжает бороться Каменской «Прометей» и «Киев Баскет». Уже в 18:00 сегодня «Прометей» сыграет против болгарского «Рильски». И о погоде. 29 января в Донецкой и Луганской области ожидается мокрый снег. Температура ночью минус 1-1 градус тепла, днем 1-3 градуса выше нуля. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Не болейте.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С этой секунды с нами уже и слушатели Громадского радио. Я приветствую тех, кто к нам присоединился. И еще раз проанонсирую нашу основную тему эфира сегодня. Мы будем обсуждать новый закон о референдуме, который был принят в Украине. Хорош он или плох, опасен или полезен. Многие депутаты говорят о том, что он содержит много рисков для государства. Но в то же время в Конституции Украины ведь есть возможность проведения референдума, и для этого не хватало только процедуры. Вот теперь она есть. Будем обсуждать, как это повлияет на страну. С нами будут Ольга Айвазовская, глава гражданской сети «Опора», Виталий Бала, политолог, и Роман Лозинский, депутат от фракции «Голос», которая выступала резко против этого закона и не голосовала за него. Вы можете готовить ваши вопросы к эфиру и задавать их уже скоро по телефону 0800 300 403.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Возвращение пленных, которое анонсировали группировки ЛДНР еще 16 января, так и не состоялось. Заложников собирались передать Виктору Медведчуку, куму президента Путина и народному депутату от ОПЗЖ. Но их так и не перевезли на свободную территорию Украины. Более того, о месте нахождения этих людей украинская сторона не знает, говорит глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Сегодня советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович отметил, что тема попытки передачи людей Медведчуку обсуждалась во время видеоконференции советников лидеров нормандского формата Украины, России, Франции и Германии. Почему группировки ЛДНР сами объявили, а потом прекратили освобождение, попробовала разобраться Ольга Стрижова.
16 января подконтрольные Кремлю администрации в Донецке и Луганске заявили, что готовы в одностороннем порядке передать Украине через народного депутата Украины и кума президента России Виктора Медведчука несколько удерживаемых лиц. Количество варьировалось от 3 до 9. Обменивать планировали женщин, людей уважительного возраста и тяжело болеющих. После долгих обещаний со стороны оккупационных администраций остановились на списке из 4 женщин. Украина на официальном уровне акцентировала: это непонятный процесс вне переговоров. Но, конечно, освобождение людей – важно. Далее второй этап. Как будут везти на подконтрольную часть Украины? Через Беларусь, Россию или КПВ? Самолет так и не прилетел, обмен не состоялся. И что случилось, никто не понимает. По мнению политолога Олега Саакяна, никакого обмена и не планировали проводить. Скорее всего, это была продуманная информационно-психологическая операция.
Для того, чтобы актуализовать Медведчука, саме в статусе ключевого перемовника, можливого боку України, на думку Росії. А по-друге, для того, щоб вдарити по іміджу Зеленського, якого тепер звинувачують в тому, що цей обмін не відбувся на медведчуківських каналах та на російських медіа.
Україна готова к обміну, а Росія в переговорній групі неоднократно відмовлялась подавати списки удерживаемых, напоминает політолог Олеся Яхно. Поэтому несостоявшийся обмін она расценивает как піар Віктора Медведчука і демонстрацію нерезультативності трьохсторонньої групи.
Спрямовано на те, щоб висмислити певні ремощі з боку української влади, з боку Зеленського, якому демонструють, ну дивіться, якщо Україна не буде йти на поступки, так ми будемо розмовляти з Медведчуком, да, і будемо робити це під піар його персоналі. А друга причина – це, власне, показати її недієві, що вона не працює, що фактично такі обміни можуть відбуватися в обхід групи в Мінську, і що, ну, от ми будемо віддавати під лояльних персоналів.
По мнению же політолога Евгения Магда, інформація про обмін появилась не случайно во время засідання трьохсторонньої контактної групи. Таким образом, Россия пыталась повлиять на решение Украины не идти на уступки. А когда это не сработало, то и псевдообмен отменили. Политолог также считает, что Украина со своей стороны сделала практически все, про что договаривались в Париже в декабре 2019 года. Россия нет. С другой стороны, таким обменом Россия показала очень важную деталь, говорит Магда, которой теперь украинская власть должна пользоваться и доносить до международных партнеров.
На обмен запропоновано жінок, які не брали участь в бойових діях, які не, ну, ніяк не можуть підпадати під категорію військовополонених чи чогось подібного. Тобто Росія за допомогою своїх маріонеток на Донбасі показала, що практично всі українські громадяни, які там проживають, вони можуть опинитися в категорії заручників.
Останній офіційний обмін між Україною і групіровками ЛДНР состоявся 16 апреля 2020 року в форматі 20/14. На даний момент, по інформації омбудсмена України Людмили Денісової, в плену російських сил в Ордло знаходяться 267 граждан Украины.
В прифронтовом Светлодарске с 25 января школьников отправили по домам на дистанционное обучение. Родителям объяснили, что нет денег на питание детей, зарплаты учителям и оплату коммунальных услуг. Жители уверены, что решить проблемы может введение в громаде военно-гражданской администрации. С 12 января этого года закон разрешил президенту Владимиру Зеленскому ввести ВГА в Светлодарске, но он пока этого не сделал. Когда школьники этого города вернутся за парты, а президент издаст указ, в реалиях жизни прифронтового города разбирался Сергей Горбатенко.
Во всей Украине локдаун закончился, а вот школьников прифронтового Светлодарска, наоборот, с 25 января отправили по домам. Местная жительница Юлия объясняет, детей разделили на группы, они идут в школу на полчаса, сдают тетради, берут другие и идут домой.
Все наши бюджетные организации, музыкальные школы, образовательные школы не получают финансирование на заработную плату, на питание и на оплату коммунальных услуг.
А еще город не дает деньги на оплату коммунальных услуг для местной больницы. Главный врач Геннадий Гуржи рассказал радио «Донбасс Реалии», что за декабрь с поставщиками рассчитались, а вот за январь накапливается долг.
Горская ТЭС является у нас поставщиком тепловой, электронной воды. Мы написал карантинное письмо о том, что когда появится бюджет, мы погасим.
В чем причина? В понедельник, 25 января, общественники пошли за разъяснениями к городскому голове Светлодарска Анатолию Брехунцу. Вот как пересказывает разговор с чиновником Юлия.
Он ответил, потому что в городе не сформирована громада, нет отдела образования и не назначено руководство ВЦА. Как следствие, невозможно выделить средства на питание детей и на заработную плату учителям.
Сам Анатолий Брехунец не захотел комментировать ситуацию по телефону. Как рассказал нам Геннадий Гуржи, в громаде открыли общий счет и назначили человека, который отвечает за финансы. По информации Гуржия, городской голова Светлодарска образовал отделы культуры и образования. Брехунец назначает туда людей, говорит Гуржий, чтобы они могли подписывать финансовые документы. Однако, по мнению главного врача Светлодарской больницы, городской голова утратил свои полномочия после создания территориальной громады. По мнению Геннадия Гуржия, законным способом распоряжаться бюджетом громады могла бы военно-гражданской администрации, но ее в городе нет. Последний раз местную власть в городе выбирали в 2010 году, а в октябре 2020 года, когда в Украине были местные выборы, в Светлодарской громаде не голосовали. Город, как и в 2015 году, снова попал в перечень населенных пунктов, где невозможно провести местные выборы. Причина – вооруженная агрессия Российской Федерации. То есть громада тут есть, а новую власть не выбрали. 12 января 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон про внесення змін до деяких законів України щодо утворення військово-цивільних адміністрацій. Этот закон разрешает создавать военно-гражданские администрации в громадах Донецкой и Луганской областей, в которых не было выборов из-за вооруженной агрессии Российской Федерации. Закон-то приняли, а военно-гражданской администрации в Светлодарске так и нет. Со следующей недели школьники Светлодарска будут обучаться в школах. Об этом радио «Донбасс Реалии» рассказала Татьяна Седашева, директор Департамента образования и науки Донецкой областной государственной администрации. По словам Седашевой, сбой в работе произошел из-за того, что меняется административно-территориальное устройство, и чиновникам не всегда хватает опыта. По информации Седашевой, документы учреждения образования Светлодарска передали на утверждение в казначейскую службу. А что с военно-гражданской администрацией? Активные жители Светлодарска направили открытое обращение к президенту, а также главам парламента и правительства. Люди попросили ввести в громаде военно-гражданскую администрацию, чтобы больше не было проблем с распределением бюджетных денег. Как сообщил руководитель Донецкой области Павел Кириленко, образование на территории области новых ВГА уже согласовали с командующим операцией Объединенных сил.
Пакет документов скерований до офису президента Украины, где головой держави будет принято решение про утворение новых військово-цивильных администраций.
Руководитель Донеччины также сообщил, что в феврале организуют рабочие встречи с руководителями громад и военно-гражданских администраций по всей области. На этих встречах обсудят проблемы и решат, какую помощь сможет оказать областная администрация. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
С 16 января вся сфера обслуживания в Украине обязана перейти на украинский. Это касается магазинов, общепита, парикмахерских, такси, салонов красоты и даже интернет-магазинов, а также информации в меню, ценниках и на вывесках. Русский, английский и другие языки можно использовать, если клиент этого просит. Коллеги из проекта «Настоящее время» решили разобраться, как закон исполняется в основном русскоязычных городах Украины.
И только у нас самая хрустящая вкусная жареная курица гриль.
Еще пару дней назад такие рекламные сообщения на русском были нормой. Теперь в Украине это незаконно. Билборды, рекламные вывески, уличное меню и голосовые объявления отныне могут быть только на украинском. Но перестроились еще не все. Это Харьков.
Тук-тук-тук, добрый день. Не услышала, что вы ответили.
Я говорю, здравствуйте.
А вы знаете, что с сегодняшнего дня вот норма закона вступает в силу, что на украинском должны отвечать?
Нет, не слышала.
Не слышали?
Нет. Ну, во-первых, я русскоязычная, и украинский я очень плохо знаю. Так что мне лучше разговаривать на русском языке.
Я не знаю украинский язык, к сожалению. Я не местная.
Водитель такси тоже признался, украинский знает плохо и к новым правилам не был готов. Хотя еще полтора года назад власть предупредила представителей бизнеса о переходе на украинский и дала время подготовиться.
Ну, я считаю, что каждый имеет право разговаривать на языке, на котором он разговаривает.
Ну, а работать вы же как при исполнении, так сказать, дома можете продолжать разговаривать на русском.
Ну, будем на работе учить украинский язык со словарем.
Кафе, бары и аптеки Харькова подготовились лучше.
Добрый день, можно к вам на секундочку?
Доброго дня.
Доброго дня.
Так.
Скажите, пожалуйста, слышали вы о том, что с сегодняшнего дня норма, да, на украинском языке весь язык?
Так, звісно, с самого ранку розмовляємо з нашими гостями на українській мові, звісно. Декілька людей мене попросили перейти на російську. Останнім якось було все одно.
Як гості до нас спілкуються, так ми і відповідаємо.
Общаться на русском, английском или других иностранных языках работникам сферы услуг можно, если об этом попросит сам клиент. Важно с ним поздороваться на украинском. Но если посетитель попросит и дальше вести диалог на государственном, а ему откажут, это теперь повод для жалобы.
Мене тільки що відмовилася в аптеці, тут низьких цін. Я до неї українською, зробила зауваження, вона продовжує російською. Біжите, ви почуєте. Три каси, всі російською, вона подивилася на ідіотку. Я не взяла ліки, хоч вона їх і вибила. Я розвернулася і пішла. Їх треба вчити.
Это жительница Днепра. Там мы тоже проверяли, как справилась сфера услуг с новыми правилами. Надежда одна из тех, кому не все равно, как будут соблюдаться нормы языкового закона. Говорит, большие сети супермаркетов уже давно перешли на украинский при обслуживании клиентов.
Дякую вам. Доброго пакета вам.
Люди, которые недовольны тем, что их обслуживают не на украинском, могут жаловаться уполномоченному по защите государственного языка. Эту должность в Украине учредили недавно, и сейчас ее занимает Тарас Кремень. Он теперь главный за переход всей страны на родной язык.
Для того, чтобы был неспростовный доказ, власне, самого мовного порушения, обязательно треба прикрепить файл, аудио- чи відеофайл із порушенням закону про мови, що буде вважатися повністю 100% заповненою анкетою. І в такий спосіб ми це все отримаємо.
Сначала нарушитель получает устное или письменное предупреждение. Если таких бизнесмены за год получат несколько, им выпишут штраф на сумму до $250. Правда, штрафовать можно будет только начиная с лета 2022 года. Жители Харькова и Днепра мы спросили, готовы ли они жаловаться за отказ общаться на украинском.
Ну, я не думаю, что я буду прям скаржитися, но я буду нагадывать, что есть такой закон.
Не знаю, нет, не буду жаловаться.
У меня есть друзья, он сам Китай. Він вивчив українську за півроку. А в людей 7 років війна, ми воюємо з Росією, а вони навчать. А какая разница? Мене це бісить.
Надежда из Днепра жалобу уже написала. За сутки работы новых языковых норм на сайт уполномоченного по защите украинского языка прислали около сотни обращений со всей страны. Юлія Горичева, Анна Бравко і Наталія Майська. Настоящее время. Украина.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, переходим к основной теме обсуждения. В Украине принят закон о референдуме один раз в год. И по одному вопросу с четкой формулировкой «да» или «нет» можно задать гражданам на всеукраинском референдуме. Этот закон внес Владимир Зеленский. Это, как мы помним, было его предвыборное обещание, очень важная для него тема, но готовили документ больше года. Поддержала его только фракция «Слуга народа» и отдельные депутаты из групп. «Евросолидарность» и «Голос» настаивают, что закон опасен. Против голосовали также ОПЗЖ и «Батьківщина», но интересно, что по другой причине. Они говорят, что процедура инициирования референдума слишком сложная, то есть наоборот, надо, по их мнению, дать еще больше возможностей для проведения референдумов именно по народной инициативе, а сейчас по этому закону провести референдум по инициативе народа можно, если собрать 3 миллиона подписей из 2/3 территориальных единиц в стране и по 100 тысяч подписей в каждой. Вот эти фракции считают, что наоборот, слишком сложная процедура. Опасен или полезен этот закон? И какой вопрос может вынести Владимир Зеленский на референдум? Собирается ли он использовать как-то за время своей каденции этот закон? Об этом будем говорить сегодня с нашими гостями. С нами Ольга Айвазовская, глава правления гражданской сети «Опора». Ольга, здравствуйте.
Витаю.
Также Роман Лозинский, депутат от фракции «Голос».
Доброго вечора.
Добрый вечер. И позже присоединится к нам политолог Виталий Бала, который объяснит нам политические аспекты этого решения. Я предлагаю начать с такой концентрированной критики и обратиться к Роману Лозинскому. Роман, ваша фракция голосовала против этого закона, то есть четкая позиция у вас есть. Объясните лаконично, почему. И эта позиция против конкретно того, как выписаны нормы в этом законе, или вы в целом считаете, что такой закон не нужен?
Ну, насамперед, сам закон про референдум, він необхідний, і те, щоб люди мали право визначатися на референдумі щодо тих питань, які актуальні для суспільства, повинен бути. Тому сам факт той, що на порядку денному є законопроект про референдум, це однозначно позитив, і теж позитивом є те, що над ним працювали дуже довгий час, ряд експертів, і він досить якісно виписаний. Але незважаючи на ті речі, на довгу роботу кропітку над актуальною темою, є щонайменше одна ключова пересторога, яку ми з фракцією «Голос» озвучували, і саме через неї не могли підтримувати даний законопроект. Це те, що на предметом законопроекту може бути питання про зміну території і саме формулювання з прив'язкою до міжнародних договорів. Тобто ми дуже чітко бачимо, що незважаючи, що в Конституції вказано, що виключно на референдумі, так, питання референдуму може бути про зміну території, але коли ми говоримо про міжнародні договори, і коли ми говоримо, в принципі, про зміну території в час війни, в час російської агресії, в час, коли президент Зеленський призначає таких людей, як Фокін, на посади в тристоронній контактній групі, його призначенці говорять, що Росію нужно понять, такі речі є абсолютним ризиком. Це наша не просто політична позиція, це наша державницька позиція. Тому це був такий наш ключова пересторога. Ну і є декілька інших технічних, але це головна і першочергова. Це національна безпека.
То есть, Роман, ви предлагаете как-то по-другому эту норму выписать или вообще исключить из закона возможность голосовать за территории?
Ми пропонуємо, щоб зараз в час війни, в час агресії, саме питання своєчасності, це питання взагалі не могло обговорюватися, тому що ми прекрасно розуміємо, що використовуючи маніпуляції в телебаченні, в інших каналах інформації, якими володіють олігархи, можна дуже легко сформувати суспільну думку, назвати референдум за мир, ратифіковувати чи, точніше, погоджувати ратифікації там якихось форму Штайнмайера чи інших документів, які можуть містити на час референдуму по суті такі характеристики міжнародних договорів. І в час війни цього робити категорично не можна.
А ваші опасіння, вони такі гіпотетичні, чи ви, як депутат, володієте інформацією, возможно, о планах действительно выносить вопрос какой-то касательно территорий на референдум? То есть, возможно, этот закон принимался для того, чтобы какие-то вопросы такого плана вынести?
Мы слідкуємо за руками и слідкуємо за діями представників влади. І те, що відбувається останні півтори року, діяльність України в мінському форматі, де представники України, на превеликий жаль, не відстоюють позицію нашої країни, а дуже часто свою позицію озвучуючи, повторюють те, що говорить і Путін, і представники так званих ДНР, ЛНР, те, що президент Зеленський непереборно бажав узаконити 5 питань від президента в часі місцевих виборів, і відомо було, що на час ідеї узаконення там хотіли піднімати питання, які стосувалися Донецької, Луганської областей, те, в який спосіб, ще раз хочу нагадати, діють призначенці Зеленського, Фокін, Кравчук та інші в тих надзвичайно важливих щодо Донеччини і Луганщини питаннях відновлення там миру і припинення російської агресії. Ці всі дії і частково бездіяльність показує, що це велика загроза в час війни давати такі можливості і в тому числі виносити їх на референдум.
Ну, Владимир Зеленський действительно анонсировал не раз в своїх інтерв'ю, що він хотів би в какой-то формі винести вопрос мира на референдум, но пока непонятно в какой і які конкретно это могли бы быть вопросы. Благодарю, это был Роман Лозинский, депутат от фракции «Голос». Он и вся фракция голосовали против закона о референдуме. И мы продолжим разбирать эту тему с Ольгой Вазовской, главой гражданской сети «Опора». Я для начала пройдусь кратко по основным пунктам, да, вот что можно выносить на референдум, что нельзя, согласно этому закону. Можно выносить изменения в 3 раздела Конституции. Это разделы «Общие положения», «Выборы и референдум» и «Внесение изменений в Конституцию». Можно выносить вопросы общегосударственного значения, вопросы изменения территории Украины, то, на что сейчас Роман Лозинский обратил внимание, и отмену законов или их отдельных норм. Четко нельзя выносить на референдум все, что противоречит Конституции и принципам международного права, например, Декларации прав человека, вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, и вопросы о налогах, бюджете и амнистии. Ольга, по вашему мнению, вот опасен ли всенародный референдум в какой-то форме для государства при таким образом выписанных нормах?
Ну, звісно, ні, тому що ці норми в цілому відповідають Конституції і духу, і принципам, і букві. Перш за все, якщо мова йде про зміну територій, має бути міжнародна угода, яка ратифікована українським парламентом, яку підписує президент, і останній рівень імплементації або легалізації цієї угоди є всеукраїнський референдум. зміна території таким чином, з таким формулюванням, як в законі про всеукраїнський референдум, прописана в основному законі, в Конституції. Жодних доповнень або віднімань якихось слів, як хотіли народні депутати, в даному випадку не допускається, тому що цитується пряма норма Конституції. Так само прямою нормою Конституції, в яку ніхто не може втручатись, йде мова про збір 3 мільйонів підписів. В 2/3 областей не менш ніж 100 тисяч в кожній з них. Відповідно, є певні рамки, які не можуть бути змінені безпосередньо законом про всеукраїнський референдум. Знову ж таки, мінські домовленості не мають жодних ознак міжнародної угоди, вони не є ратифіковані українським парламентом, відповідно, вони не можуть виноситись на референдум. Якщо говорити про зміну території, мова може йти про демаркацію, наприклад, кордону, тому що в нас є проблеми з Російською Федерацією, і вони в перспективі мають бути закриті саме в такий спосіб. Мова не йде про Автономну Республіку Крим, яка зараз анексована, чи не підконтрольний сьогодні Україні 2000 кілометрів кордону в зв'язку з окупацією окремих районів Донецької та Луганської області. Якби, наприклад, такий закон діяв повноцінно в 2010 році, коли ратифікувалися певні угоди з Російською Федерацією, вони б мали виноситись на всеукраїнський референдум. І не варто боятися, знову ж таки, волі народу в питаннях, які чітко окреслені саме Конституцією України.
От є...
І наші депутати, які проти, вони насправді повинні ініціювати зміни до основного закону, а не обмежувати право громадян щодо норм, які передбачені суспільною угодою. Конституція є формою суспільної угоди.
Среди норм, которые нельзя выносить согласно закону на референдум, обозначено такое. Это вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины. Вот как вам кажется, не слишком ли размыта эта норма, и ее можно многие действия, да, потрактовать как зазихание на суверенитет или независимость Украины? Вот я исхожу из тех дискуссий, которые происходили на протяжении этого года и вообще каденции Зеленского в обществе. Это, ну, к примеру, разнообразные вопросы о действиях армии на Донбассе, это вопросы о прямых переговорах с группировками, да, есть ли вот такой вопрос, например, о том, можно ли вести прямые переговоры с ЛДНР, например, или стоит ли запретить украинской армии стрелять, ну, я чисто вот гипотетически, да, исходя из дискуссий говорю, если такой вопрос будет вынесен, его можно протрактовать как зазихание на суверенитет и сказать, что нельзя такой вопрос задавать на референдуме?
Ну, перше, це пряма норма Конституції, яку ви зацитовуєте, її може трактувати лише Конституційний суд України. І в разі, якщо до Центральної виборчої комісії ініціативна група, тому що мова йде в цьому питанні саме винесення на референдумі тем, відповідно до народної ініціативи, буде відчуття, реакція, оцінка, що це питання суперечить Конституції, ЦВК звертається до президента, президент звертається до Конституційного суду. Одночасно ніхто не забороняє і звернутися в форматі 45 народних депутатів щодо даного питання. Відповідно, будь-яке трактування питань, ну, нами з вами зараз в студії щодо теми, як ми не знаємо, ну, це не професійно просто. Чи можна заборонити стріляти українській армії? Однозначно ні, тому що це роль української армії – захищати і обороняти. Відповідно, коли є по процедурі рішення певне, чи наступу, чи відступу, чи захисту, чи будь-яких інших дій, це відповідальність тих осіб, які приймають це рішення в межах закону, який регулює їхні обов'язки і повноваження.
Ну, то есть предохранители должны сработать.
Мова про перемовини, перепрошую, 3 мільйони підписів, 2/3 областей. Якщо ініціативна група не збирає в 2/3 областей 3 мільйони підписів за це питання, в цілому, в теорії вона може бути винесена на референдум, але я вважаю, що такой кількості підписів в цих областях.
Ну, то есть предохранители, которые прописаны в этом законе, должны сработать именно на те случаи, когда вот будет вынесен какой-то из вопросов, который запрещен.
передумовою для винесення на референдум неконституційних питань є роль Конституційного суду щодо загального конституційного нагляду. І, відповідно, президент має виконати свою функцію, звернутися до суду в разі, якщо питання буде винесено в спосіб, який суперечить, чи в формі, яка суперечить Конституції України. Всі інші запобіжники є раціональними, адекватними, відповідають основному закону і передбачають процедуру, перше, яка абсолютно не обмежує право громадян на всеукраїнський референдум, але з іншого боку не може спровокувати марафону референдумів щомісяця, тому що просто за цією процедурою неорганізована, малопопулярна, маловпливова група щодо питання, яке не цікавить суспільство, не зможе пройти процедуру. Ця процедура триває 90 днів, сам референдум 60 днів. Тобто 150 днів в цілому на тему, яка буде обговорюватись в суспільстві, може бути витрачена. Але мова не йде про дні, про ресурси, бо вартість референдуму національного теж є значна, близько 2 мільйонів гривень, тому що стільки коштує будь-яке національне волевиявлення. І тут воно не буде менше чи більше, однозначно десь в рамках цієї суми. Запобіжників є достатньо. Запобіжником є процедура, є конституція, є органи, які відповідають за певні функції, і мають юрисдикцію в цьому процесі. І українське суспільство, тому що якщо буде винесена тема, під яку зібрали 3 мільйони підписів, але на референдум прийде менше 50% виборців, громадян з виборчим правом, тоді будь-яке рішення референдуму не буде легітимним.
А исходя из этого, как вы относитесь к претензиям фракции ОПЗЖ и Батьківщина, которые как раз говорили, что слишком сложная вот эта предварительная процедура, давайте ее упростим, чтобы было проще провести референдум по народной инициативе?
Я повторю, эта процедура є прямою нормою Конституції. Її треба відкрити і прочитати. 3 мільйони, 2/3 областей, не менше 100 тисяч підписів. Всі підписи, відповідно до закону, будуть перевірені Центральною виборчою комісією. Ініціативна група має 90 днів після початку своєї роботи на те, щоб їх зібрати і подати в належному вигляді до Центральної виборчої комісії. Нічого нового, крім того, що передбачено Конституцією. Якщо ОПЗЖ і Батьківщина вважають, що закон є дуже складним або процедура в цій частині, то потрібно звернути увагу, що це пряма норма Конституції.
Среди критики, которая озвучивалась в парламенте во время рассмотрения этого закона, я процитирую мнение Виктории Сюмар, депутата от Европейской солидарности. Она заявила, что, процитирую, «Цей законопроект покликаний зробити так, аби слуги могли отримати повну владу шляхом маніпуляцій. Загроза закону в тому, що референдумом можна замінити законодавчий орган». Ну, понятно, что полностью заменить законодательный орган, конечно, нельзя, хотя бы потому, что есть там ограничения на периодичность проведения референдума и очень сложная процедура, как мы уже упомянули. Но все-таки можно ли каким-то образом с помощью референдума обойти парламент вот в тех вопросах, которые не удастся решить путем законодательного органа, например?
Ну, справа в тім, що періодичність референдуму обмежена тільки щодо конкретної теми, і не можна повторно щомісяця виносити на розгляд громадян. Відповідно, в рік може бути декілька референдумів на різні теми, якщо буде декілька ініціаторів, груп, але, знову ж таки, потрібно пройти весь цикл процедури, щоб день голосування таки відбувся. Друге, однозначно не заміняє референдум український парламент, тому що, перше, на референдумі не будуть прийматись закони, хоча певна група, яка брала участь у цих обговореннях, вважала, що потрібно дати право громадян через референдум приймати закон, який буде ініційований, власне, самим народом. Єдине, що цей закон може складатись з трьох речень, які контроверсійні, якщо на референдумі їх приймати в такій формі, потім не зрозуміло, як їх реалізовувати, використовувати, імплементовувати. Відповідно, є пункт, що називається аброгативний референдум, тобто право через референдум народу ініціювати скасування окремих норм закону або закону в цілому. Тобто, наприклад, в січні 2014 року український парламент приймає диктаторські закони. Якби був закон про національний референдум в такій формі, громадяни України могли б через референдум скасувати пакет цих законів. Тому що я впевнена, що не було проблеми зібрати 3 мільйони підписів в дуже короткі строки. Суспільство було наелектризоване навколо цієї теми. Але скасування законів не означає, що парламент на заміну не має права прийняти закон щодо цієї ж теми в дуже короткі строки. Для того, щоб заповнити прогалину, тому що це функція парламенту. Не може бути ініціатива, наприклад, народної, скасувати кримінальний кодекс. Ми не можемо 3 роки, чи рік, чи 2 жити без кримінального кодексу. Якби така ініціатива була, ну я не знаю, якби щось сталося екстраординарне, парламент на наступний день мав би прийняти новий кодекс або закон щодо предмету, який є важливий для суспільного регулювання. Тому роль парламента не зменшується, ні нівелюється. Скоріше, парламент має зважати на думку громадян в питаннях, які можуть бути сенситивні. Але виступати проти референдуму сьогодні недоречно, якщо ця норма діє в Конституції з 96-го року, тоді потрібно було ряду цілих каденцій Верховної Ради ініціювати виключення норми, якщо народ не настільки мудрий, щоб через референдум ініціювати, по суті, можливість управляти власною державою, тому що це форма прямого управління державою через національний референдум. Друге, тоді чому українські парламенти 2 скликань не діяли в ситуації, коли ми мали диктаторський закон про національний референдум з 2012 року до 2018, коли Конституційний суд саме за зверненням експертного середовища, неурядових організацій, таки прийняв рішення про визнання неконституційності попередньої редакції закону про національний референдум. І боротьба за нормальний закон тривала не з моменту, коли президентом став Володимир Зеленський, а з 2012 року на 9-й рік ми маємо редакцію закону про національний референдум, який є не диктаторський, який писався за участю і локальних експертів, і міжнародного експертного середовища, тому що Венеціанська комісія, ОБСЄ, БДІПЛ здали спільний висновок щодо цього документу, і до другого читання дуже багато рекомендацій було враховано. Тому політичні дискусії, інколи маніпуляції на тему, чи можна давати народу це право, недоречні в ситуації, коли право на участь у референдумі громадян є ідентичним, як і право на участь у виборах. І люди ж настільки зрілі голосувати за політиків, очільників держави, місцеве самоврядування, як і брати участь у референдумі. Якщо суспільство не доросле в цілому, то ми маємо те, що маємо, політиків, які заперечують право громадян на управління власною державою.
Ну, справедливости ради стоит сказать, что и не только среди политиков, но и в обществе много критики в отношении самой возможности проведения референдумов. То есть, ну, действительно, да, раз норма есть в Конституции, ее как-то нужно привести в действие, но есть много людей, которые, в принципе, выступают против такой возможности. И в контексте Донбасса, поскольку мы сейчас вещаем на Донбасс, стоит еще отметить, что слово «референдум» приобрело такую негативную коннотацию из-за того, что оно было использовано во время российской агрессии в 2014 году. И многие люди как аргумент до сих пор используют то, что, ну вот посмотрите же, к чему приводит референдум. Ну, мы понимаем, конечно, что референдумом это назвать нельзя, потому что это совершенно была незаконная акция, и, кроме того, невозможно проверить, сколько людей приняли в ней участие. Но я хочу процитировать вам несколько мнений наших подписчиков. Мы задали вопрос людям с Донбасса, как вы относитесь к закону, принятому за против, опасный он или полезный. И вот опять всплыл этот аргумент про незаконный референдум боевиков. Пользователь Алексей Свукос пишет, что вот небезпечный, по его мнению, закон. Леонид Сержинский, 50 на 50, и корисний, и небезпечный. Володимир Шелудько, проти, тому що на Донбасі 90% голосували за дважди судимого, потім 90% за Путін в віді, і 90% за Зеленського. І Юрій Рибак пише, ми вже видели референдум Крим, Донбас, достаточно. Що би ви відповіли вот, людям, які так вважають?
Перше, ті заходи, піар-заходи, пропагандистські заходи, які були проведені на Донбасі і в Криму, не мають жодних ознак інституту референдуму. Якби вони це не називали, це не був референдум. Тому відмежовуватись від власних прав в зв'язку з тим, що хтось влаштував цирк, театр, показове шоу і використав назву демократичного інституту, просто недоречно. Тому, ну, перепрошую, що за оцінка 50 на 50 корисний і шкідливий? Корисно, шкідливо не мати права чи корисно не мати права? Я не розумію цих аргументів, я пропоную свої фантомні болі щодо конкретних подій не накладати на власні права. Тому що завтра ми можемо дискутувати про освіту. У нас є право на освіту, а чи буде форма реалізації цього права, залежить від парламенту і нас з вами. Насправді сильними є ті держави, в яких сильне громадянське суспільство, є форма реалізації громадянських прав. Це одна з форм реалізації нашого з вами права. І сильні держави, ті держави, в яких є система стримування і противаг. І закон про національний референдум, право громадян ініціювати законний референдум національний, є по суті системою стримування противаг проти парламенту, який зійде з розуму, проти президента, який втратить зв'язок з власним, зважаючи на те, яким буде його ім'я. Тому що ратифікувати міжнародну угоду щодо території неможливо без власного народу. Я не вірю, що народ в Україні готовий підтримати ідею відчуження частини території. Не вірю в це. Я не вірю, що є високий рівень підтримки антиукраїнських ідей, якщо мова йде про всеукраїнський референдум, не окрему громаду, не окрему область. Не вірю, що є прості рівні, якщо є проблеми, якщо є два трактування якихось історичних або політичних подій, потрібно говорити з громадянами. Це дуже складний шлях переконувати, займатися просвітою, а не забирати їхні права. Я говорю про громадян, які визнають державу Україна, вважають її ціннісною, мають паспорт громадян України і беруть участь в управлінні своєю державою на місцевому національному рівні. Я розумію, що приклад Брексіту, наприклад, зараз дуже часто згадується, але, перепрошую, з британцями теж варто говорити про наслідки цієї події. Вони неоднозначні. Є проблема втручання третіх країн в демократичні інститути, але вона стосується не стільки референдумів на світовому рівні, як саме виборів. І втручання Російської Федерації в вибори, як на території Європейського Союзу, так і Сполучених Штатів, для багато кого є однозначною подією. Не можна, наприклад, цей закон про референдум або інститут прирівнювати до подій, які стались в Росії. Тобто через референдум були внесені зміни до Конституції, тому що в державі, де є вже авторитарна влада, і інститут виборів, і інститут референдумів є маніпуляції, вони не існують. Відповідно, я би пропонувала все ж таки громадянам ознайомитися з основними новелами цього закону. Є багато просвітницьких матеріалів, не треба читати весь закон. Він дійсно великий, якщо ви не маєте на це часу. І розумієте, що це інструмент демократичний, яким можна скористатись в момент, коли лідери держави, можливо, будуть діяти не в інтересах народу.
Ну и также вмешательство России в выборы никого не подталкивает говорить, что нужно выборы отменить, да, скажем так.
Абсолютно. Тобто треба ставити собі задачі, як боротися з цим фактором, а не скасовувати вибори чи відмовлятися від права на референдум.
Это была Ольга Айвазовская, глава гражданской сети «Опора», которая сакцентировала на том, что необходима форма реализации права, раз уже это право гарантировано. Я присоединяю к нашему разговору Виталия Балу, политолога и директора агентства моделирования ситуации. Виталий, добрый вечер.
Доброго вечора.
Интересует ваша оценка, почему, собственно говоря, Владимиру Зеленскому было так важно принять этот закон, и во время обсуждения его в парламенте издание «Лига» даже опубликовало такой вброс, слив информации, где глава фракции Давида Рахамия угрожал депутатам фракции «Слуга народа», которые не поддержат этот закон, и называл его водоразделом. Вот почему для Зеленского это водораздел? Он собирается как-то воспользоваться этим законом или для него является пиаром сам факт его принятия?
Ну, перше, Володимир Зеленський є таким яскравим прикладом спекулятивного популізму. Бо популізм є як практичний, так і спекулятивний. Практичний популізм, якщо в двох словах він ставить інтереси громадян, там вище державних, так, і, скажімо, в минулому столітті, коли країни позбавлялися колоніальних залежностей, так і національно визвольні рухи, вони фактично були всі популістичними, але з точки зору практичного популізму. Спекулятивний популізм – це популізм, який дуже мало має зв'язку з реальністю. І якщо ми говоримо про цей закон про референдум, це була одна з таких головних, я би сказав, навіть стовпів виборчої кампанії Зеленського, коли він казав, що він дасть народу, ми ж слуга народу, так, партія, от буде народовладдя, і народ через референдум буде...
Виталий, извините, я вмешаюсь, но он не дал это право уже было, не было механизма его реализации.
Ну, перше, якщо ми говоримо про Конституцію, то дійсно в статті 69 говориться про те, що народ здійснює своє волевиявлення через вибори, через референдум. Тобто, по великому рахунку, там не написано, що, умовно кажучи, цей референдум обов'язково має бути прийнятий законом, хоча в статті дійсно це передбачено. Друге, що ми звертаємося до того, що ми запитали з самого початку, саме оце його народовладдя, воно і було такою основною, напевне, ідеєю в його виборчій кампанії. І зараз їм, коли немає нічого позитивного в діяльності Зеленського, для них це дійсно є водорозділ, їм треба прийняти, показати якийсь позитив, побачити, вони дуже ще серйозно будуть це інформаційно розганяти в Україні, розказувати, що він виконав свою обіцянку. І з точки зору технології, так, це, в принципі, зроблено правильно. З точки зору інтересів України, на мою думку, це виглядає трохи нонсенс, коли в нас йде війна, і ми вирішуємо питання на референдумі. Це, насправді, не серйозно, і це дуже загрозно. І коли я чув попередню вашу коментатора, так, Ольгу Євазовську, вона наводила приклад, що по закону 16 січня, що от якби був закон, значить, через референдум можна було їх замінити, вона просто не захотіла, чи забула сказати, що в статті 72 Конституції написано, що всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України. Тобто ми всі розуміємо, що 16 січня ні Президент, ні Верховна Рада, навіть якби зібрали 10 мільйонів підписів, ніякий референдум не призначили. Тому це насправді не зовсім так. Я вважаю, що треба йти, напевно, в шляху референдумів, але почати варто було би з місцевих референдумів, як це в першу чергу, наприклад, ті ж Швейцарії, там дуже часто всі наводять Швейцарію, тільки забуває додати, що там мова йде про місцевий референдум. І ми б на місцевому рівні подивилися, наскільки ефективно і правильно може спрацювати цей референдум. Бо для мене, наприклад, цілком очевидно, що певні політичні сили можуть ініціювати, це фактично спеціалісти-конституціоналісти називають цей закон як закон про вотум недовіри. От і зараз хочуть змінити статтю в законі про державну мову. Та, про... І запросто можуть винести на референдум так, статтю, де це написано, і то, щоб там внести свої корективи. Я не скажімо так, все може бути, і це може бути зроблено. Це стосується не тільки мови, це стосується тих же особливого статусу Донбасу, дружби з Росією і так далі, і інше. Тобто, завершуючи, коли в нас реальна ситуація зараз, економічна криза, в нас війна, в нас пандемія коронавірусу, вони приймають закон про референдум, замість того, щоб займалися питаннями економіки і боротьби з коронавірусом, в першу чергу той ж вакцинації. Тобто це ще раз хочу підкреслити популізм, який буде використаний командою Зеленського для того, щоб показати, що він здійснює свої передвиборчі обіцянки.
С популизмом и рекламе на принятие закона понятно. А будет Зеленский сейчас пользоваться именно правом инициировать референдум и выносить какие-то вопросы? То есть есть что-то, что в команде Зеленского действительно проталкивают для вынесения на референдум?
Я думаю, это питання пов'язані з Донбасом, в першу чергу. Про це давно вже говорили, що потрібен референдум для того, щоб уникнути відповідальності і перекласти це. Те, що це було волевиявлення народу.
Как це може звучати, по вашому мнению?
Це може стосовно автономії Донбасу надати. Для того, щоб у нас був мир. Це залежить насправді від того, як формулюється питання, і можна поставити таке формулювання, що люди будуть вважати це абсолютно нормальним і можуть за це голосувати, а насправді це може мати негативні наслідки. Тобто я не вчачаю, що таке може бути цей референдум як інструмент для того, щоб перекласти відповідальність прийняття рішень, які не сприймаються активною частиною громадянського суспільства. Ми ж пам'ятаємо, навіть був рух опору капітуляції і так далі, і так далі. Коли після Парижу ту форму Штайнмайєра фактично легалізували багато інших речей, тепер це можна буде спробувати зробити через референдум. Чому б ні?
Какой может быть реакция украинского общества, как считаете, на такой вопрос?
Я думаю, что это может быть серьезное противостояние в середине Украины. Тобто, еще раз хочу подкреслить, если бы у нас была стала система управління, якби не було ніякої кризи і так далі, можна було б, з моєї точки зору, гратися в референдум. Тут наводили приклад Брексіту. Хочу всім повідомити, що перший міністр Шотландії хоче провести вже чергове референдум за незалежність Шотландії від Великої Британії. І фактично зараз низькі шанси, що вони можуть отримати позитивний результат. Крім Англії, тобто Британії, Уельс і Шотландія голосували проти виходу із Європейського Союзу. Зараз там серйозний розкол політичний, серйозна криза фактично насувається на Британію, знову ж після референдуму. Тобто референдуми, які проводили, мовно кажучи, в новому столітті, ми можемо згадати Адольфа Гітлера, він фактично легалізував свою диктаторський режим через референдум. Дуже важко не повірити в те, що в нас може появитися, мовно кажучи, президент, який захоче через той же референдум, після того, як хаос, криза, всі говорять, починають говорити про сильну руку і шукають, щоб хтось прийшов ці проблеми вирішив. Запросто можна багато собі натягнути.
Віталій, я когда спрашивала о реакції общества, я имела в виду не протести против референдума, а непосредственно результат голосования на этом референдуме. Неужели идея, например, автономии Донбасса настолько популярна, что Зеленский может рискнуть вынести ее на референдум?
Якщо він поставить питання, умовно кажучи, при автономії Донбасу в нас буде мир і так далі, чому ні? Тобто вони ж теж певний, ще раз хочу підкреслити свою думку, все залежить, як буде сформоване питання. 99% людей, можливо, 99% в Україні всі хочуть миру, тільки, напевно, ідіоти хочуть війни. Але питання в тому, в який спосіб цей мир може бути досягнутий. В миру є тільки два обличчя. Це поразка, тобто капітуляція, або перемога. І в даному випадку питання, умовно кажучи, капітуляції можна так написати, що спочатку ніхто не розуміє, що мова йде насправді про капітуляцію. Для того, щоб вирішити ті чи інші питання, які йому потреба. Умовно, якщо правда, що Зеленський там в вузькому колі говорив, що він хоче йти на другий термін вже, хоча він всім обіцяв, що тільки не один термін, то питання Донбасу, тобто миру, для нього це питання номер один. Для того, щоб йти на другий президентський термін, він має це питання закрити. Умовно кажучи, говорити, я приніс мир, з чим він, в принципі, йшов і на вибори. Тому тут референдум може бути як інструмент використаний для того, щоб, умовно кажучи, отримати ніби мир.
Спасибо вам за ваше мнение. Мне кажется, многие вещи мы сегодня прояснили, но видим, что очень дискуссионным остается этот вопрос. Виталий Бала, политолог, директор агентства моделирования ситуации, был с нами на связи сейчас. Также поучаствовали в обсуждении глава гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская и депутат от фракции «Голос» Роман Лозинский.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Движемся дальше. Александр Скичко, известный в Украине шоумен и телеведущий. Полтора года назад он избрался в Верховную Раду, а теперь, скорее всего, станет главой Черкасской области. К настоящему времени он рассказал, каково это быть политиком после карьеры в шоу-бизнесе.
Скичко принимал участие в разных развлекательных программах и Украины, и России, показывая в первую очередь таланты пародирования разных известных людей. И еще Скичко запомнили как ведущего Евровидения. Теперь актер и комик Скичко, депутат Верховной Рады, которого украинское правительство одобрило на кандидатуру главы администрации Черкасской области. И это еще не вступление в должность, указ должен подписать президент. Сейчас Александр Скичко с нами на прямой связи. Александр, приветствую вас.
Доброго дня, студия, витаю вас.
Александр, у вас интересная трудовая биография. Она чем-то схожа с историей президента Зеленского. Как вы считаете?
Вы знаете, мне кажется, что для того, чтобы говорить о схожести биографии, нужно понимать, наверное, все детали биографии президента и мою лично. Если говорить о схожести, то точно можно сказать, что и я работал на телевидении, и Владимир Александрович работал на телевидении. В этом плане, наверное, что-то общее есть.
Вы известны в Украине, это и России, тоже телеведущий, комик. У вас есть и известный тесть, бизнесмен. Зачем вы пошли во власть? Вот мне отлично интересно.
Я в 2019 году принял решение пойти в политику, потому что мне не все равно, в какой стране буду жить я, в какой стране будут жить мои дети – И это было осознанное решение, потому что я хочу, чтобы наша страна менялась к лучшему. К сожалению, у нас существует проблема в том, что все опытные, ну, большая часть, скажем так, опытных политиков или людей, которые были во власти, ввиду того, что система была построена таким образом, чтобы страна не развивалась, а развивалось их личное благосостояние, то надежды на этих людей у украинского народа было очень мало. Поэтому я принял для себя решение, знаете, как если не мы, то кто? Поэтому я оказался в Верховной Раде Украины.
А если касательно вас, могу ли я вам задать вопрос? Вы зарабатывали больше, когда работали шоуменом, или вот сейчас во власти?
Это не секрет, я зарабатывал больше, когда работал на телевидении.
И во сколько раз больше? Или вы не считали?
Давайте так, это значительно больше. Вы можете посмотреть на мою декларацию. Вот у меня будет подана сейчас декларация на должность, и там будет доход за 2020 год. Это год, когда я был полностью парламентарием. Там можно понять, сколько я зарабатывал. Можно посмотреть, вот 19-й, это полгода я был работал на телевидении, полгода в парламенте. Это значительные цифры.
Это было радио «Донбасс Реалии». Татьяна Якубович и Ольга Стрижова в студии. Владимир Удовченко за режиссерским пультом. И вся наша команда. Благодарим вас, что провели с нами этот час. Радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадский радио» ежедневно в 17.00. Включайте нас и обязательно пишите ваши отзывы нам в соцсети. Мы все цитируем, нам все интересно. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».